Torinon kääriliinan pidetään maailman tutkituimpana esineenä ja sen todenperäisyys on kiehtonut valtavaa määrää ihmisiä, kristittyjä, ateisteja ja kaikkea siltä väliltä.
Ja keskeinen kysymys kääriliinassa tietenkin on, että onko se aito vai väärennös? Jos se olisi aito, ihmiskunta todella saisi katsella todistetta Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja jos se taas olisi väärennös, niin silloin se tosiaan vain olisi surullista kyllä vain väärennös. Ja kummallakin kannalla on kannattajansa. Minun nimeni on Eero Hietala ja vieressäni istuu Heikki Rusama. Terve.
Terve vain. Tällä kertaa saamme vieraaksemme Suomen johtavan sindonologin, eli kääriliinatutkijan. Tarkoituksena on päästä syvemmälle kääriliinan mysteeriin ja toisaalta meitä kiinnostaa tavata ihminen, joka henkilökohtaisesti on näin syvällisesti uppoutunut kääriliinaan.
Eli tänään kanssamme on Oulun yliopiston dosentti Juha Hiltunen. Tervetuloa, kiva kun olet täällä.
Kiitoksia.
Luin jostain, että sinun kiinnostuksesi kohteisiin lukeutuu kääriliinan lisäksi myös Elvis. Ja Elvis kuollessaan oli lukemassa kääriliinaa käsittelevää kirjaa. Mitä tunteita tämä yhteys Elviksen ja kääriliinan välillä sinussa herättää?
Mulla on vielä sekin yhteys, että Elvis ja intiaanit. Ja mä oon intiaanikulttuuri ja mä oon Amerikan alkuperäiskulttuurin dosentuuri Oulun yliopistossa. Mä oon kuullut Elvis Pani ihan nuoresta lähtien, tai oikeastaan siitä lähtien, kun Elvis teki comebackin 68. Mä oon ollut silloin sopivan ikäinen, että se on ruvennut tarttumaan sen musiikkiin. Sitten mä itse harrastan myöskin laulamista ja karaokea, lauleskelen Elvistä ja on sitten tätä kirjallista puolta tutkinut ja on tarkoitus jossain vaiheessa tässä, kun ehtii, niin pari vuoden kuluttua kirjoittaa kansainvälisen markkinoille kirja, mikä käsittää Elviksen intiaanijuuria. No sattumaisin, kun tähän tulee tämä kääriliinakin vielä, niin tämmöinen mukava kolmiyhteys tulee sitten, että tämä tuntuu erittäin omalta.
Ja todella olet tutkinut myös historiallisia väärennöksiä ja tänään puhutaan siis siitä, että onko kääriliina aito, mutta ihan alkuun pitää kysyä, että jos olen oikein ymmärtänyt, niin tutkimuksen kohteisiin ei kuulu se, että huijasiko Elvis oman kuolemansa ja elää yhä jossakin.
No joo, historiallisia väärennöksiä tosiaan on tutkinut ja tämä on tullut semmoisia avainväitöskirjakin liittyy tähän teemaan ja sieltä tuli hyötyä näitä erilaisia työkaluja, miten niitä käsitellään. Ja minua on kiinnostanut tosiaan pari 30 vuotta erilaiset historialliset väärennökset ja tämäkin idea on tuttu. Ja se on aika hämmästyttävää, kuinka me voidaan ikään kuin Elviksen kuoleman kautta mietiskellä myös sitä, että mitä Jeesuksen kuolema aiheuttaa ja minkälaisia mietteitä siitä, että missä näkyy ja kuinka todellista, koska Elvis on niin iso, oikeastaan myyttinenkin hahmo. Ja Elviksen sitä tarinoita, että niin kuin se todellisuus on aika hankala sieltä saada niiden kaikkien legendaaristen aineistella, että mitä väritetään. Niin tässä on semmoinen mielenkiintoinen yhteisö, missä löytyy sitten, että miksi tämmöiset tarinat syntyy. Ja on tuttua, mä oon lukenut kirjoja, missä onko Elvis elossa siellä ja täällä ja näin poispäin. Kyllä tämä on tuttu asia, mutta että kyllä on sitten ihan selkeitä tieteellisiä todisteita ja aivan eittämättömiä todisteita, että kyllä Elvis on nyt siellä jossain muualla kuin täällä meidän maailmassa.
Eli tälle keskustelulle voidaan laittaa piste tässä kohtaa.
Aivan. No hei, kääriliina kiehtoo monia, mutta sinua se on kiinnostanut poikkeuksellisen paljon. Milloin ensimmäisen kerran kiinnostuit Torinon kääriliinasta?
No kyllä sen voi sanoa aika tarkkaan, että niihin aikoihin, kun käärillä tehtiin vähän yli 30 vuotta sitten radiohiljaajoitus. Ja niihin aikoihin olin kiinnostunut tietysti historiallisista väärennöksistä ja monista muistakin jutuista. Ja tämä on nyt sitten keissi, jossa kohtasi niin monenlaiset asiat. Mä kuuluin tai olin liittymässä pian sen jälkeen myöskin Skepsikseen. Ja tämmöiset epäilyasiat oli aika lailla siihen aikaan niinä vuosina mulla selkeä, että voin sanoa, että oli semmoista antiuskonnollisuuttakin ja tämän tyyppistä, että mä olin aika valmis ottamaan asian siltä kannalta, että kyse on taitavasta väärännöksestä. Ja se oli niin mielenkiintoinen tapaus, että kun koko ajan uskoinkin, että radiohiljaitos on aika lailla tarkka ja se on nyt sitten siinä. Ja rupesi vaan askarruttamaan todella paljon, että kuka ihmeessä on voinut tehdä noin mahdottoman hienon jutun aikanaan ja taiteellisesti ja toteuttaa kaikkea. Että semmoinen niin kuin aivan vaistomainen tutkija mielenkiinto nousi siitä, että nyt mä haluan ottaa selvää, että mitä ihmettä siitä löytyy sitä kautta.
Niin, että siis koit, että se on erittäin mielenkiintoinen keissi historiallisesta väärennyksestä.
Kyllä, nimenomaan, joo.
Mutta jokin on nyt ajatuksissasi ilmeisesti muuttunut, koska olet asiasta kirjoittanut kirjankin ja nyt on toinen painoskin, puhutaan kohta kirjastasi lisää. Mikä ajatuksissasi on muuttunut ja mitä sinulle oikein on tapahtunut sitten tämän jälkeen?
No ensinnäkin se prosessi oli hidas. Se tuli tutkijan tutkimuksen lisätutkimuksen kautta ajautuminen alkuperäislähteisiin kaikilla kentillä, tietenkin myös raamatullisiin lähteisiin, eli evankeliumiin ja muihin kaikkiin. Ja koska pitää sitten katsoa, jos kelkka kääntyy tiettyyn suuntaan, niin kuin historiassa väärännyksessä on joko tai, on aitoja tai väärännyksiä. Nykyään ylipäätään heitetään erittäin keveästi monellakin sektorilla. Se kuuluu suorastaan somekeskusteluun, että sanotaan, että no se on väärännös, se on väärännös. Se heitetään niin luonnollisesti, niin on tehty kyllä aina. Ja ihan tieteellisissäkin piireissä aika kevein argumentein. Eli kun asiaa alkoi tutkimaan tosissaan, niin alkoi löytää, että tietyt yhtymäkohdat sopii vain yhteen malliin. Ja tieteessähän tehdään a priori päätelmiä jostakin, että tutkijalla on jonkunnäköinen ennakkoaavistus kaiken sen kokemuksen kautta, mitä hän on sitä alalta tutkinut hyvinkin laajalla kentällä, niin tiedemiehet tekee ennalta olevia a priori päätelmiä, että mihin suuntaan tämä voisi olla. Ja silloin, koska meillä on niin selkeitä vihjeitä jo siitä, että kääriliinaa sanotaan, että se on mahdollisesti Jeesuksen kääriliina, niin miksi lähtee merta edemmäs kalaan? Vaan sitten täytyy katsoa, että mitä alkuperäislähteet sanoo Jeesuksesta ja kääriliinasta, mennä evankeliumiin. Katsoa arkeologiita, historiallisia vaiheita, keskiajan historiaa ja kaikkea. Nyt alkoi reitit ja kaikki sopia, kaikki mallit ja muuta, ja se on nyt vaan niin vahvistunut tähän, että vuosi vuodelta, että ei mikään muu malli sovi tähän.
No, kun tullaan tähän päivään, niin mitä kääriliina merkitsee sinulle nyt?
Kyllä se on kaiken sen kautta sitten, kun evankeliumiin tutustui, niin on tuonut tavallaan semmoisen lapsen uskon ja uskon uudestaan. Mulla on kolmessa vaihetta ollut tavallaan semmoinen lapsen usko. Se häipyi nuorena pois ja rippikouluvaiheessa oli aika voimakas semmoinen, mutta sen jälkeen mulla tuli 10 vuoden menoputki, jossa kaikkia muuta ajateltiin kuin uskonnollisuutta ja sitten tuli tämä kolmas vaihe, mikä tuli tutkimuksen kautta.
No, julkaisit noin 10 vuotta sitten kirjan nimeltä Valokuva Jeesuksesta, ja siitä on nyt otettu uusi painos. Sitä ei nyt tämän podcastin nauhoitushetkellä vielä ole julkaistu, mutta tällä hetkellä, kun tätä kuuntelet, hyvä kuulija, niin kirjan pitäisi olla kaupoissa. Aiemmassa painoksessa oli vielä tämän Valokuva Jeesuksesta sanaparin jäljessä kysymysmerkki perässä, mutta nyt uudesta painoksesta olet ottanut kysymysmerkin pois. Mikä on 10 vuodessa muuttunut?
No oikeastaan olisin voinut hyvin laittaa siihen ensimmäiseen painokseenkin jättämättä sen kysymysmerkin. Nimittäin kun tämä nimivalinta aikanaan mä otin kirjalle ja ehdotin sitä kirjapajalle, niin se tuli kyllä ulkomaisten kirjamallien mukaan. Siellä on jo vuosikymmeniä käytetty Portrait of Jesus, Picture, Photograph of Jesus, tämän tyyppisiä ilmauksia ihan suoraan. Jossakin on kysymysmerkki, jossakin ei. Ja mä katsoin vaan, että tavallaan myönnytyksenä ja sen asian tuomissa täällä esille, niin tämmöinen suora ilmaus olisi saattanut ainakin skeptiset piirit karkottaa suoralta kädeltä kirjan ääreltä pois. Ja nyt sitten tutkimuksen kautta mä olen katsonut olevan sen verran rehellinen sille, mitä alun perin ollut, ja tieto on vahvistunut, että se on turha se kysymysmerkki siinä kaikellakin tavalla.
Jos lähdetään avaamaan näitä todisteita, niin mitä uusia todisteita viimeisen 10 vuoden aikana on saatu?
Ne aikaisemmat tutkimukset, mitä on tehty, niin ne on saanut lisävahvistusta monellakin tapaa siitepölystä, kankaan materiaalista, laadusta ja siitä, kuinka että se nimenomaan linkittyy ja sijoittuu sinne Palestina-alueelle. Tässä oli 2 vuotta semmoinen uusi DNA, sen käärilinnan DNA-tutkimuksessa. Tutkittiin kasvien eläinkunnan ja ihmisten DNA-jälkiä, mitä käärintä löytyy ympäri kangasta. Sitä oli imuroitu näistä pölystä ja muusta ja kaikista, mitä oli saatu. Sitten saatiin aika kattava mielenkiintoinen analyysi. Ja siellä osoittautui muun muassa semmoinen asia, että kaikkein suurin ryhmä ihmisten DNAta, mitä käärilästä löytyy, sijoittuu niihin ihmisiin, jotka asuu Intiassa. Se kuulostaa erittäin yllättävältä monellakin tapaa. Ei siis Euroopassa eikä Palestiinassa, vaan muistaakseni 40% ihmisten DNAsta sijoittuu Intiaan. Sitä ei monikaan osaa arvota, mikä on kaikkein loogisin selitys, mikä nyt on tutkimuksen kautta tullut. Se loogisin selitys tulee siitä, että antiikin ajalla pellavaa ostettiin suoraan Intiasta kaupan kautta Palestiina. Se on, se on melko varmaan tekniikan ja muiden kautta, että se on kudottu joko Syyriassa tai Egyptissä ajallaskun alussa. Mutta pellava on tuotu Intiasta. Intialaiset on sitä aikanaan käsitellyt ja siihen on jäänyt heidän DNA:nsa. Se näkyy Käärilinnassa.
Kiinnostavaa. No Käärilinnassa se, mihin varmasti sinäkin kysymyksenä ensimmäisenä törmäät, ja jos asiasta vaikka internetistä tietoa etsii, niin ensimmäisenä tulee tämä radiohiiliajoitus, joka jokin aika sitten tehtiin 80-luvulla.
Joo, 88.
88, jossa Käärinliina radiohiiliajoituksen myötä ajoitettiin sinne keskiajalle. Oliko se vuoteen 1200 jotakin?
1260-390 oli se haarukka.
Joo. Minkä ne soi. Miksi et itse tähän radiohiiliajoitukseen usko, eikä se nyt ole aikamoinen naula arkkuun?
No joo, silloin mä uskoin vielä 88, kun mä lähdin sitä hommaa tutkimaan. Mutta sitten muutaman vuoden kuluttua alkoi ilmestyä tutkimuksia enemmän siitä, että tässä nyt on jotain häikkää. Ja muistaakseni 90-luvun puolivälistä jossakin siinä vaiheessa oli muutamia erittäin merkittäviä tutkimuksia, jossa paljastui ja epäiltiin, että kun meillä on keskiajalta ja uuden ajan alpuolta Savojen kaudelta dokumenttivihjauksia ja tietoja siitä, että Käärinliina on saatettu korjata. Niin, jo siinä vaiheessa, kun Käärinliinalle tehtiin ajoitus, niin tekstiilieksperit varoittivat tätä tiettyä kulmaa, että ihan suoraan tämmöisillä sanoilla, että älkää leikatko näytekappaleita noista kulmista, koska niitä on saatettu keskeillä paikkailla. Sitten Raymond Rogers, joka teki tämmöisen vaniliinitutkimuksen Käärinliinalle, hän oli skeptikko. Tiukka, erittäin korkeasti arvostettu kemian alan professori ja tiedemies, joka julkaisi vuonna 2005 erittäin käänteentävän ja merkittävän tutkimuksen. Termokimika Aktanimi tässä korkeassa tieteellisessä arvostossa lämpökemian tiedejulkaisussa. Ja hän lähti siihen tutkimukseen sillä, että hän halusi ikään kuin osoittaa vääräksi sen, että ei sitä ole keskiaikalla paikalla. Hän osoittaa sen kemiallisen analyysin, että sitä kulmaa ei ole paikkailtu. Ja hän joutui mikroskoopin äärellä ja omien laboratoriotutkimuksen äärellä kääntämään kelkkansa niin, että hänen täytyy tunnustaa, että sitä on paikkailtu. Ja siinä näkyy semmoinen, että siinä alueella, josta se paikkapala on otettu, niin sieltä erottui siitä analyysissä niin mukana puuvilla kuituja. Ja juutalaisessa hautaliinassa ja tämmössä niin oli ehdoton lakikielto siitä Tooran kautta, että puuvillaa ei saa olla mukana pellavassa. Eikä näissä, että se on puhdasta pellavaa, niin kuin muuten on todettukin olleen. Paitsi että niissä paikkakolmissa, tähän liittyy semmoinen niin sanottu hieno ranskalainen kudonta, joka on semmoinen tekniikka, jota ei uskottu edes olemaan olemassa, koska se on niin ihmeellinen asia, että uuden ajan tai renessanssiajalla ajalta lähtien uudelle ajan 1600-luvulle ja vielä pitemmällekin sitä käytetään nimen French Weaving, ranskalainen kudontekniikka, mutta sitä ilmeisesti harjoitettiin Italiassa ja muuallakin, mutta se oli semmoinen erittäin hieno tekniikka, jolla taitavimmat Euroopan kutojat paikkas arvotekstiilejä. Ja se oli äärimmäisen kallista tietenkin ja hidasta työtä. Se oli semmoista, että se oli niin hienoa, että voi uskomata, että kuinka niillä on voinut olla suurennuslaseja. No suurennuslaseja oli varmasti, mutta että kun se vaatii melkein mikroskooppia, että ne ompelee langat yhteen. Siis lanka kerralla, tai siis kuitu kerralla toisiinsa. Ja se on niin hienoa, että harjaantumaton tapalle silmä ei pysty erottamaan sitä, että tämmöinen kangas on korjattu. Mutta siihen liittyy vielä semmoinen, että se kangas saadaan sopimaan niin kuin visuaalisesti niin, ettei se erotu värin puolesta. Niin sitä pitää matarapuna värillä värittää vähän niin kuin petsauksessa tai tämmöisessä hienoa, niin kuin, että se saadaan sopimaan siihen kellertävään käärilän väriin. Ja tämä Raymond Rogers osoitti siinä kemon tutkimuksessa, että matarapuna väriä on käytetty näiden ja näkyy mikroskoopissa kaikki. Hän osoitti aivan kiistattomasti, että se paikkapala on keskiajalta. Ja osoitti vielä sitten, kun hän tutki kankaassa vaniliinin määrää. Pellava kuitu sisältää tämmöistä vaniliiniainetta, joka vähenee ajan kuluessa. Ei nyt ihan saman tapaan, mutta pikkasen saman tapaan kuin radiohiili tämmöisessä jaksottaessa. Että tavallaan voidaan rakentaa tämmöinen pellava kuinille vaniliinikronologia, joka määrittää sen kuidun iän. Ja tämähän hän lisäsi siihen tutkimukseen. Ja teki semmoisen analyysin, että hän totesi, että tämä, ensinnäkin hän katsoi, että tässä paikkakappaleessa oli muistaakseni 37% tämä vaniliinimäärä. Ja sitten käärilinna muu osassa oli alle 5%. Näistä hän sai, että se 37% sopii kyllä siihen keskiaikapainoon, että se käärilinnan radiohyöläytys oli oikea. Mutta se ei kuvaa koko kangasta, se kuvaa paikkapalalla oikeata. Ja sitten hän vahvisti, että se 5% tarkoittaa noin 2000 vuoden ikäistä pellava kangasta. Hän vahvisti sekä paikkauksen että käärilinnan aidon iän. Ja se oli niin merkittävä tutkimus, että on yritetty skeptikot kääntää, mutta hän oli itse skeptikko. Ja hän kääntyy tässä, että sitten on niin äärimmäisen vaikea kääntää, erittäin korkeasti arvostussa julkassa, että huipputiedemies osoittaa tämän niin tähän on viitattu usein. Nyt on tullut sitä muita vielä vahvistaa tätä asiaa lisää.
Eli radiohiiliajatus sinällään ei ollut ongelma, oli vaan se paikka, mistä otettiin.
Toisaalta kyllä täytyy sanoa, että radiohiilatuksakin on, mä oon tuonut tässä uudessa kirjan painoksessa esiin monia ongelmia. Se käärilinnän tulos 1260-1390 todellisuudessa se haarukka oli isompi, mutta nyt on osoittautunut myöhempien salaisten dokumenttien kautta, että siellä tapahtui väkisin vääntöä ja kähmintää, jopa pientä hakkerointia niin, että se saatiin pikaisesti sovitettua tietokoneanalyyseissa niin siihen haarukkaan, että se hyväksytään niin kuin tavallaan tieteellisenä tuloksena. Se piti saada se tulos ja hulluinta on se, että tekstiilieksperit varoittaa ennakkoon, älkää ottako sieltä. Alun perin piti ottaa 10 kohtaa eri. Kaikki kääntyy 2-3 vuodessa Vatikaanin, Torinon ja muiden. Ja sitten tämmöisen uuden radiohyöliajatustekniikan kuin AMS-tekniikka, joka oli silloin uutta ja se ei ollut vielä ihan varmaa. Se piti markkinoida. Nämä yritykset halusivat tuoda tunnetun tämmöisen esineen ja artefaktin kautta markkinoitua tätä liinaa. Sen takia sitä Vatikaania ja Torinan kanssa käytiin kauppaa, koska tehdään ja miten. Ja lopputulos sellaisen, että kaikki meni pieleen, niin pieleen kuin ikinä olla voi.
Mutta kenellä, oliko tässä jotain pahaa tahtoa sitten jollakulla mukana vai minkä vuoksi näin sitten tämä asia päästettiin tapahtumaan näin?
Siinä oli kaupallisia intressejä, on paljastunut, siellä oli British Museum takana ja muita. Kaikilla ei sitä edes vertausarvioitu sitä tulosta heti. Ja nyt on paljastunut kaiken näistä. Se on niin pieleen mennyt tieteellinen prosessukin ikinä voi olla, vaan se on oikein huippuesimerkki sitä, että jos tieteessä ajetaan jotain niin kuin kärmettä pyssyyn, niin tässä on tehty sitä. Ihan tuntuu siltä, ja tässä on, niin kuin, on näkynytkin se, että olisi haluttukin keskiaikainen tulos.
Aivan, ollaan haluttu lähteä etsimään tietynlaista tulosta.
Kuka tätä sitten olisi halunnut todistaa, että se ei ole aito?
No, tässä on, tämä ei ole aivan, mä voin sen verran paljastaa, että tuolla on asiantuntijapalstoilla netissä tästä keskusteltu jo vuosien kautta, että olisi tullut dokumenttitietoa siitä, että tuohon aikaan oli semmoinen hakkeri, saksalainen hakkeri, johon otettiin yhteyttä näistä laboratorioista salaisten juttujen kautta, joka oli itä-saksalainen, että siellä olisi ollut kommunisten ateistiset voimat takana ajamassa sitä omalla tavallaan kaupallisten ja muiden poliittisten vääntöjen kautta, jonka takia se piti saada se keskiaikainen tulos. Mä oon kertonut tästä hyvin laajasti kaikesta näistä, mutta kaiken kaikkiaan on paljastunut, niin kuin sanoin, niin semmoinen sekasotku. Siellä kaiken lisäksi oli nämä ihmiset riiteli keskenään. Siis, että ja kaikkein ihmeellisintä, mitä moni ei käsitä, koko sen yli 100 vuoden ajan, mitä käärillä on tutkittu, niin kaikkein suurimmat negatiiviset reaktiot on tullut aina kirkollisilta piireiltä, eikä ateisteilta. Ja tässä tapauksessa Vatikaani ja Torino kiisteli keskenään. Molemmilla on tieteelliset instituutit, jotka ajoi omaa asiaansa. Ja lopulta virkamiehet ja tiedemiehet kirkon piiristä, niin hyvä, että ei käynyt ampumaan toisiansa, että se oli niin kovaa tämä vääntö tässä. Ja tieteelliset piirit muualla takana. Sitten oli Torinon käärilinnan varsinainen tutkimusryhmä, niin sanottu STURP, johon kuuluu muun muassa Barry Schwartz ja monet nämä tämmöiset pikku huippuasiantuntijoita tänä päivänä, niin ne oli saanut tutkia käärilinnaa 70-80 vuotta aikaisemmin erittäin perusteellisen monta päivää ja myöhemminkin. Nämä muodosti oman ryhmänsä. Siis tämä varsinainen sindologian asiantuntijapiiri, niin ne oli siellä sitten niin kuin tavallaan, kun oli kaupallinen puoli, varsinainen Vatikaanin torinnan kirkollinen piiri, ja nämä sitten oli British Museum, kolme tai neljä tämmöistä instanssia, jotka omien intressien kautta ajaa tätä tunnettua artefaktia omiin intressiinsä taakse. Ja lopulta kaikki sotkee ja tappelee keskenänsä. Ja niin siinä päädyttiin, että kun Sturp oli alun perin ehdottanut, kun tähän ylipäätään siihen hankkeen mentiin, niin heiltä kysyttiin neuvoa. Heiltä oli muun muassa se tekstiiliekspertti, joka sanoi, että ei sieltä. Ja Sturp-ryhmä oli nimenomaan antanut proseduurin, miten Kärlillä pitää siinä yhteyden, että radiohiiliajoitus on vain yksi muistaakseni 10 tutkimusmenetelmästä, joka otetaan mukaan vertailuksi ja sopivaksi. Ei sitä millään tavalla nostettu ykköseksi, vaan se on 10, niin kuin mikä tahansa artefakti, kun niin katsotaan, niin yhtä tutkimusta ei katsota, ja kun on tämmöinen tärkeä kysymys. Ja näihin neuvot, että sitä ja tätä tekstiiliä juttuja, ja sitten loppujen lopuksi radiohiilautuksessakin he määrittelivät, että 10 eri kohdasta pitää ottaa pala. Ja se pitää jakaa 7 huippulaboratoriolle. Loppujen lopuksi päädyttiin siihen, että kaikki muut 9 menetelmää jätettiin pois. Ja sitten otetaan vaan radiohiilautus, eikä oteta 10 palaa, eikä oteta 7 laboratoria, vaan otetaan 3 laboratoriota ja otetaan sitä paikasta, suttusimmasta ja nuhlusimmasta paikasta, mitä kaikki kieltää, tälläkään ottako sieltä. Ja se pikkuinen pala, joka on 8 senttiä pitkä ja noin sentin leveänä, jaetaan 4 kappaleen. Se yksittäin jätetään talteen, ja se pikkirikkiset palat jaetaan sitten, ja vielä 2 menee 1 samalle laboratoriolle. Ja sitten loppujen lopuksi hakkeroidaan ne tulokset niin, että ne mahtuu semmoiseen haarukkaan, että ne pikaisesti voidaan julkaista maailmalle ja ilmoittaa, että se on keskiaikainen väärännös.
Kyllähän tämä, mitä kuvat tämä prosessi, se myös kertoo siitä, että panokset oli kovat ja monella oli siihen aikaan intressejä omiaan.
Joo, kyllä. Joo.
Ennen kuin mennään noihin vielä Kärlinnän vaiheisiin, niin sanon vielä se ihan lyhyesti se, että mikä estää, puhutaan siitä, että paikka oli väärä ja tähän tutkimuksen 88 liittyy haasteita. Onko se mahdollista, että todettaisiin se, että tässä on erimielisyyksiä, kokeillaan uudestaan radiohiiliajoitusta? Onko se mahdollinen ajatus? Esittääkö tämmöistä kukaan tällä hetkellä?
Kyllä esitetään. Sitä netissä joka paikassa tulee vähän väliä. Joo. Mullekin esitetään. Siihen on hyvin helppo sanoa. Ensinnäkin radiohiiliajoitusasiantuntijat ja laboratoriot suhtautuu ylipäätään erittäin varauksellisesti kaikkiin tämmöisiin niin sanottuun relikkiajoituksiin, jotka on, ja kun kuka tahansa, joka tietää keskiaikaista ja relikkihistoriaa, tietää, kuinka ihmiset on satojen vuosien ajan kosketellut, suudellut ja käsitellyt näitä relikkejä. Ja sitä paitsi niitä on vielä niitä lainausmerkeissä aitoja relikkejä, niihin on tuotu mukaan sekundääriliikkejä, johon on kosketettu. Niissä on maalia, vaikka mitä, substansseja. Eli niitä on käsitelty niin monella tavalla ja on tuntemattomilla tavoilla, näkyvillä paikoilla ja kuljetettu ja viety. Että on arkeologinen esine, joka löydetään maasta, on ihan eri asia. Mutta että tekstiilit, jotka kerää kaiken näköistä substanssia ilmasta ja muusta, niin puhumattakaan siitä, että torinnon kärjellä on palannut 1532, ja näkyy valojalle, näkyy ympäri kangasta. Siinä on tullut siis hiilisubstanssia lisää, mikä jo sinänsä nuorentaa radiohiiliajoitusta. Eli ei tarvitse. Se on ihan turha ja typeräkin ajatus, että käydään radiohiiliajoitusta, että se ei se tulos ole ollenkaan. Tai joka tapauksessa taas 10 radiohiiliajoitusta eri puolilta, niin kuin tuossa nyt sitä alun perin ajateltiin, niin se tulos olisi joka tapauksessa villi kaikissa paloissa. Pitäisi joku keskiarvo ottaa sitten vaan.
Mennään seuraavaksi Kääriliinan näihin vaiheisiin. Eli Kääriliinaa alettiin esitellä ensimmäisen kerran Ranskassa keskiajalla ja silloin sen todenperäisyydestä kiisteltiin kovasti. Moni epäili, että Kääriliina olisi tullut Ranskaa Konstantinopolista, jossa sitä oltiin säilytettyä, josta temppeliritarit olisivat sen vieneet.
Ja eikö näitä ajatus on, että se olisi silloin ollut ikään kuin taitellussa muodossa ja siitä olisi käytetty nimitystä mandylion tai käsittä tehty ikoni. Mutta mandylionissa kuitenkin oli esitellä vaan Kristuksen kasvot, ei koko vartaloa. Ja nämä varhaiset vaiheet on montaa askarruttaneet ja epäilyttäneet, että Kääriliina on kuitenkin, no luonnollisesti kaikki ymmärrämme, että se on ihmisen kokoinen reliikki ja mandylion sitten taas oli, sehän on kadonnut. oli kasvojen kokoinen reliikki. Että se ainoa selitys olisi, että se on ollut taiteltuna siellä sisällä. Mitä tietoa meillä tästä asiasta on? Ymmärrän itse, että jollekulle tämä saattaa olla melkoinen uskonhyppy, että tästä käsittä tehdystä ikonista yhtäkkiä se muuttuu käärinliinaksi.
No joo. Se, jos katsotaan ja uskotaan historiaa niin, että käärinliina on ollut Konstantinopolissa vuodesta 1944, jolloin se hankittiin Edessasta, Turkista, nykyisestä Turkin alueelta, Syyriasta, ja vuoteen 1204, jolloin tuli neljäs ristiretki, jolloin reliikkiä ryösettiin ja Konstantinopoli ryösettiin. Se on niiden siinä aikana, jos tutkitaan bysanttilaista ikonografiaa ylipäätään siltä ajalta, niin me saadaan jo pelkästään niin kuin ikonografien ja krusiiviksia ja Jeesus-kuvien kautta ja taiteen kautta kuvaa, millä tavalla Jeesusta esitettiin siinä aikana ja sitä aikaisemmin ja myöhemmin. Ja meillä on ihan selkeitä visuaalisia, aivan selkeitä yhtymäkohtia siihen Jeesus-hahmoon, mikä näkyy käärinliinassa bysanttilaisessa taiteessa nimenomaan juuri sillä ajalla. Ja se muutos tapahtuu justiin sinä aikana, ehkä kaikkein tarkemmin alkaen 1100-luvulta. Silloin, jos katsotaan vielä verrataan aikaisempiin vaiheisiin, niin Jeesusta ei koskaan ymmärretty kuvattavan juuri niin dramaattisesti kärsivänä kuin mitä näkyy käärinliinan mies. Ja niitä yksityiskohtia, ihan kasvojen muotoja ja niitä haavojen muotoja alkaa näkyä melkein yksi yhteen taiteessa. Ja koskaan ei aikaisemmin. Mistä se malli tulee yhtäkkiä, joka se on niin täysin toisenlainen kuin ne kuvitelmat aikaisemmin ollut. Jostakin on täytynyt tulla selkeä malli, mitä toistetaan ja toistetaan. Ja kun ne osuu käärinliinan miehen kuvajaiseen ja muuhun. Sitten meillä on lisäksi aivan selkeitä dokumentteja siitä, että Konstantinopolissa ja näissä palatseissa ja kirkoissa näyteltiin erittäin usein, jopa viikoittain, joka perjantai ja varsinkin pääsiäisen aikana ja isona juhlina Jeesuksen kärsimyksen liina, missä näkyy Jeesuksen kärsimyksen haavat ja kuva. Ja sitä kuvataan, niin meillä on Euroopassa tuli ruhtinaita ja oli ristiretki ritareita, jotka kävi Konstantinopelissa mennessään Pyhälle maalle. Ja näiden dokumentteja on säilynyt useita arkistoissa. Mm. Ja ne on aika selkeitä kuvauksia.
Että he olisivat nähneet sen kokonaisena.
Kyllä. Tai sillä tavalla, että se käärinliinan mies näkyy vaan niin kuin vyötäisistä ylöspäin. Joskus niin, että näkyy koko etuvartalo, mutta ei koskaan selkeäpäältä, mikä on kyllä oikeastaan ymmärretty, jos ajatellaan käärinän miehen alaston kuvaa. Miksi näyttää Jeesuksen keskiajalla Jeesuksen peppua, alaston tai peppua, se on ollut pyhän häväistys, jota kukaan, mikä käärinlinnassa näkyy. Siis se oli tarpeetonta. Se oli, käärinä oli taitettuna ja näytettynä, että se nostettiin. Ja ilmeisesti tästä Mandolion relikvaariosta nostettiin käärinliinaa ylös ylävartaloja. Ja tämä näkyy myöskin uudessa ikonimallissa, joka syntyi tuona aikana. Puhutaan niin sanotusta surujen miehestä, Man of Sorrows, jossa näkyy selvästi Jeesuksen kuva, niin joka Jeesus nousee jostakin lokerosta, jossa näkyy, hänellä on kädet tuossa uumalla ja ristikkäin, ja sitten hänellä on juuri sellainen ilme kuin mitä on käärinliinan miehellä, nämä piiskan ja ruhjumisen jäljet ja haavat, ja kylkihaava. Ja tämä on niin selkeä malli, ja ilmeisesti se on otettu suoraan niistä, kun on katsottu, kuinka se nousee relikvaariosta. Ja nämä tulee suoraan siitä. Eli kun meillä on dokumenttikuvauksia, meillä on historian logiikka siitä, kun se siirtää Ranskaan, miksi ei? Tämä ei sovi mihinkään muuhun.
Ehkä vielä sen kysyä, että ortodoksissa perinteessähän on Mandylionin tai Edessan kuvan, siihen liittyy tämä hieman toisenlainen kertomus, minkä kerroimme edellisessä jaksossa, jossa puhutaan Edessan kuninkaasta, jonka lepra sitten parantuu tämän liinan avulla, johon Jeesus on kuivannut kasvonsa, ja sitten ihmeellisesti siihen liinaan ilmestyy Jeesuksen kuva, jonka sitten tämä kuningas saa ja paranee. Tämä tarina tai kertomus, sehän ei tähän sinänsä sovellu. Tähän ajatukseen, mitä itse ajattelet tästä, tähän kuulostaa toki aika fantastiselta kertomukselta, mutta että ilmeisesti ortodoksisessa perinteessä edelleen suhteellisen tärkeä kertomus.
No tuossa jo puhuttiin tuosta Elviksestä, niin Elviksen kuolema oli elokuun 16. päivä 1977. Se oli muistaakseni sama päivä, kun ortodoksissa kirkossa juhlitaan, että tämä pyhä kuva tulee Konstantinopoliin. Ja Elvis oli juuri lukenut, kun todennan käydellä olevaa kirjaa edellisenä yönä, kun hän kuoli.
Näin ne langan päätessä kerisivät ymmärrykset.
Ja meillä on hiukan myöhemmältä ajalta keskeältä, muistaakseni 1100-luvulta tämmöinen espanjalainen, nyt mä en muista Stylitsestä, joku tämän tyyppinen taiteilijakuva, jossa on tämmöinen rukouskirja vastaava, missä on kuvattu erilaisina kuvina niin tätä edessän kuvan historiaa muistaakseni. Mm. Ja siinä on ihan selkeästi piirretty kuva, kuinka edessään mandylion tulee Konstantinopoliin. Ja siinä on, näkyy, että siinä on, se on jossakin astiassa ja siinä on kädessä tämmöinen, että siinä on se kasvokuva ja sitten pitkät kangasliepeet, jotka ulottuu sinne maahan asti, ihan niin kuin taitoksina. Mm. Se on niin selkeä kuva, että se on ollut isona ja taitettuna siellä jossakin astiassa. Meillä on siis varhainen kuvallinen dokumentti, vaan millä tavalla se on tullut. Puhumattakaan sitten Ian Wilson ja monet tutkijat, jotka nyt, ja justiin tuossa vähän aikaa sitten katsoin pari vuoden takaista konferenssiesitelmiä näistä, jotka on tehty hienoilla kuvilla ja tämmöisiä taiteellisia rekonstruktioita tästä mandylionista muun muassa. Ja tämä mandylion malli on luotu Edessassa. Ja Edessassa syntyy jo 500-luvulta lähtien, kun mä puhuin äsken Konstantinopolista, niin 500-luvulta lähtien meillä on näkyvissä sen tyyppinen Jeesus-hahmo kasvokuva, joka on otettu pitkä parta ja sitten pitkät hiukset ja näin poispäin. Että aikaisemmin ne oli hyvin hämärää ja monenlaista, kun oli kreikkalainen kulttuuri sekoittanut siihen, tai antiikin aikana roomalainen. Niin Edessa oli, ennen kuin se joutui muslimien haltuun, 600-luvulla, niin se oli erittäin merkittävä kristillinen kaupunki ja se kuului osittain myöskin Byzantin valtakuntaan, Itä-Roomaan. Ja siellä oli vanha traditio, mä puhun ehkä tätä Akbar-traditiosta kohta, mutta siinä syntyi uusi ikonimalli, joka levisi koko itäiseen osaan Eurooppaa, ortodoksiseen maailmaan, jossa tuli tämä Jeesus-haamo ja se oli, muistutti juuri tätä mandylionia. Ja ehkä samoihin aikoihin, tai vähän myöhemmin vielä, vahvistui nämä Edessassa olevat tarinat tästä kuningas Akbarista. Ja se, mä toin tämän jo kirjan ensimmäisessä painoksessa 10 vuotta sitten tämän historiaosuuden, ja toin siinä myös sellaisen näkemyksen, että tämä Akbar-legenda on, niin kuin mä oon tutkinut historiallisia legendoja, intiaanikulttuuria ja monien muiden kautta, miten nämä muodostuu. Elviksestä on tehty myyttejä nykyaikana. Ja kuinka oikein nämä prosessit on samantyyppisiä. Niin nämä elementit on kasvanut. Ja sitten siihen liittyy myöskin tämmöinen tavallaan oman kotikaupungin tai sukukunnan niin kuin arvon nostaminen historiallisesti sukulinjojen kautta. Ja Edessa halus ikään kuin jo tavallaan varmistaa, että on vielä kauemmin aikaa ollut. Ja on ollut Akbar kuninkaita. Ja on edelleen epäselvää, että onko sinne kuitenkin mennyt joku kristillinen lähetystö pian Jeesuksen kuoleman jälkeen. Niin kuin tässä Akbar-legendassakin sanotaan, että Jeesuksen osat muuttui niin, että Jeesus ei enää elänyt, kun tämä saapui sinne Edessaan. Siinä on pikkuriikkinen murto-osa voi olla jotain, mutta nämä legendat on kasvanut myöhemmin. Ja se oli täydessä voimassa vasta myöhemmin keskiajalla koko tämä Akbar-legenda. Ja kaikkina. Ja keskiajallahan oli niin sanottu kultainen legendakirjakin, jonka koottiin Maria Magdalena myytit ja kaikki mahdolliset. Keskiajalla tämä reliikkikultti eli pitkälle näiden legendatarinoiden kautta. Ja kuhunkin näihin paikkoihin luotiin pitkälle menneisyyteen olevia historiatarinoita. Ja keskellä ihmiset uskoi niihin, koska se oli kirjoittu kultaisessa legendassa. Ja menivät ja kieltä, että kirkot rikastui näille, joku luostarit. Mutta Akbar-legenda ilmeisesti on hyvin pitkälle rakennettu juttu. Mutta mandylion on totta, ja se on ollut luultavastikin niin, että se on säilytetty relikvaariossa. Ja on erittäin harvoin. Se relikvaarissa on säilytetty vaan semmoinen hienosti tehty kehikko, jossa on näkynyt tämä kasvuosa. Ja sen kasvuosa on ollut mallina näille ikonikuville, joita alettiin luoda Edessassa. Ja niitä tuli sitten lisää Konstantinopeli. Konstantinopelissa oli uusi vaihe, jossa relikvaariosta ilmeisesti ensimmäistä kertaa satoihin vuosiin nähty hetkinen, että tässähän on koko kuva.
Tuli myös tällainen tarina, että mandylionin tai edessään kuvan, että se kuva oli siinä määrin ihmeellinen, että se kuva siirtyi toiseen esineeseen näin niin kuin taianomaisesti. Tällaistakin tarinaa olen kuullut, että siihen liittyy.
En ole kyllä ihan tuommoista kuullut kyllä, mutta että tietenkin voisi ajatella, mutta en ole ihan tuommoista versiota, mutta sen mä tiedän, että kun oli niin sanottu kuvainraaston ikonoklasmin aika, varsinkin itäisen Euroopan ja Byzantin alueella, ja siellä oli kyllä jonkun verran lännessäkin, ja tämä oli siis 700-800-luvulla, niin siellähän hävitettiin näitä kaikkia pyhiä kuvia. Ja yksi harvoja, joka säilyä oli ja sai säilyä, oli edessään kuva. Siksi, että siihen liittyy tarina siitä, että se on käsittä tehty. Ja muistaakseni, mikäs tämän...
Niin, että se nimi tulee siitä.
Joo, ja siihen on semmoinen, sitä uskottiin, että se on käsittä, kun kaikki, jotka näki sen, niin ajattelee, että tämä ei ole taidetta, vaan tämä on syntynyt aivan ihmeellisellä tavalla, että kukaan ei ole koskenut käyttää, Jumala on synnyttänyt sen itse. Ja silloinhan ikonoklasmissa oli se, että ei saa olla pyhiä kuvia, ja se on jäänyt islamilaiseen kulttuuriin myöhemmin. Ja sitä, että ei saa olla, niin tämä, olisiko se ollut Johannes Damaskolainen Edessasta nimenomaan tämmöinen pappispiispamies, joka puhui ikonoklasmia vastaan, justiin tämän heidän kaupungissa olevan erikoisen kuvan kautta. Ja hänen argumenttinsa oli lopulta niin pätevä, että ikonoklasmi purettiin. Ja hän esitti, että kun on tämmöinen kuva, joka se selvästi näkyy, että Jumala, Jeesus on jättänyt käsittä tekemättä itsestään kuvan. Miksi se voi olla niin paha asia, että ihmisetkin tekee kuvia. Ja siitähän syntyi 800-luvulla sitten määritelmä, että tehtiin kompromissi ikonoklasmin vastustajien ja puoltajien puolesta niin, että ikoneja saa siitä lähtien tehdä vain tietyn kaavan ja formaatin mukaan, mikä näkyy ortodoksissa maailmassa Venäjällä ja joka puolella nykyään taiteessa. Ja se alkoi tämän prosessin kautta. Ennen sai tehdä villisti, mikä oli ehkä hyvä, että sieltä vaan jonkinnäköinen kuvan puhdistus tapahtui. Mutta tämä edessään kuva ja tämä Käärinlinnan kuva on ollut sen alkumpani.
Eli periaatteessa tämän mukaan Käärinlinnan kuva olisi jokaisen ikonin taustana.
Voi näin sanoa.
Mennään vähän aiheessa eteenpäin. Puhutaan vähän Käärinliinan merkityksestä. Sanotaan, että Torinon Käärinliina on maailman tutkituin esine. Pitääkö tämä väite paikkaansa?
Kyllä, näin voi sanoa ja aina vain enemmän, koska meillä on, olen itse käyttänyt ja moni muun käyttää vastaavasti, ja Crime Scene Investigation, CSI, jos on katsonut tämmöisiä televisarjoja, mikä on suosittu nykyään, niin näkee, kuinka tutkitaan murhatapauksia. Tässä voidaan ajatella näin, että CSI-menetelmällä tutkitaan menneisyyden murhatapausta, mitä tällä miehellä on tapahtunut, ja verijälkiä ja kaikkia, että kuinka tämä on tapahtunut, ja bla bla ja näin poispäin. Niin tässä on yksi puoli, ja kun katsotaan tätä, niin minkälaisilla tekniikoilla tähän asiaan voidaan pureutua. Nykyään voidaan mennä atomitasolle, ja näissä uusimmissa tutkimuksissa on julkaistu atomitasolle vietyjä analyysejä. Muun muassa tämmöinen uusi ajoitusmenetelmäkin on liittynyt tähän näin, jossa siis lähemmäksi ja tieteellisemmin ja syvemmälle ei voi niin kuin tällä nykytekniikalla mennä. Ja kun sieltä paljastuu jo se, että tätä ei ole maalattu eikä tämä ole väärännös, vaan se sijoittuu tuohon aikaan, niin mitä tarvitaan vielä?
Niin Käärinlinnan tutkimukseen, varsinkin kun netissä siihen perehtyy, niin on todella helppo huomata, että siihen se herättää valtavia intohimoja, koska panokset on niin suuret. Ja välillä tuntuu siltä, että tutkijat ikään kuin Sisyfoksen lailla pyörittää sitä kiveä sinne kukkulan päälle, kun se on siellä. Ja sitten voidaan sanoa kaikille, että katsokaa, nyt se on todistettu, nyt se on varmaa. Niin sitten se kivi vaan putoaa sinne kukkulan toiselle puolelle ja taas se joudutaan todistamaan uudestaan. Tuntuuko susta samalta?
No, tietäen ja tuntia monista muista asioista ja historiallisten väärennösten tutkimuksista, niin tämä ei sillä tavalla eroa siitä, että meillä ihmisillä on useimmilla ja ihan tavallisilla maalikoilla niin se turvallinen oma maailmankuva ja käsityskuva. Ei me kovin mielellä lähdetä pohtimaan ja päkkäilemään asioilla, että me ei ymmärretä eikä haluta osoittaa tyhmyyttämme ja tietämättömyyttämme silloin sitten, vaan on, ja se on monellakin tapaa. Tämä on se yleinen lähtökohta. Ja sitten tänä päivänä on tietysti tämä, että tämä maallistuminen, sekularisoituminen, mitä meillä tapahtuu länsimaissa varsinkin, se on yksi puoli, mikä näkyy, että ei haluta tavallaan se semmoinen mielikuva ja väritys siitä, minkälainen on olla uskovainen ja muuta, niin juontaa semmoista vanhoista stereotyyppistä kuvista. Ja nykyään kun viihde ja kaikkea omaa mukavaa tuntuu olevan pinnassa kaikella mahdollisella tavalla, niin se semmoinen skeptisyys tulee jo luonnostaan siitä, että tämä nyt ei ole, että mitä tässä nyt tapahtuu ja mistä on kysymys. Ja kyllä semmoinen pää pensaaseen ilmiö ja tapahtuu. Ja mun täytyy vaan sanoa, että on tietyllä tavalla säälittävää huomata, että kuinka hepposesti useimmat ihmiset kääntää päänsä tästä asiasta ihan vaan kuuntelematta ja katsomatta tarkemmin. Ja edes kuuntelematta asiantuntijoita ja huipputieteellisiä tutkimuksia, välittämättä paneutua siihen. Tämä koskee ihan akateemisella tasolla olevia ihmisiä. Niin, ei voi tulla muuhun kuin siihen, että tämä nyt tahtoo, tämä pelottaa. Se ihminen pelkää yksinkertaisesti. Siitä on kyse. Jotain.
Mitä pelkää?
Maailmankuvan murtumista. Ja mitä se merkitsee? Varmaan sitäkin, että mitä tulee kristinuskoon, että no niin, nyt loppui hauskanpito. Ei pääse enää ryyppäämään, bilettämään, kaikkea tällaista. Ne on tulee nuorilla varsinkin varmaan helposti mieleen.
Kiinnostava ajatus. Niin.
Kun tämä asia perehtyy, niin syntyy vaikutelma, että moni on uhrannut koko elämänsä käärilinnan tutkimiseen. Onko sinulle käynyt niin? Oletko jollain tavalla niin kuin uhrannut elämässä käärilinnalle?
Ei missään tapauksessa. Mulla on paljon muutakin ja mulla on aikaa siihen. Puhuttiin jo Elvikistä ja mulla on intiaanit ja muuta. Että ei mulla ole mitään. Se on ihan mukavasti mukana. Ei mulla ole mitään ongelmaa sen asian kanssa.
Mutta koska tämä asia on kuitenkin näin vaikea, niin onko sua lyöty sen takia, että et sä uskot tähän? Onko sun uskottavuus kyseenalaista?
Kuin vierasta sikaa. Ja se näkyy netissä ja joka paikka.
Kerro sitä
vähän. No en mä tiedä, mä oon sitten asiallisemmallakin puolella, että kyllä. Ja sitten noista vasta-argumenteista siitä, että onko se aitoa tämmöistä, niin tämä näkyy kansainvälisellä foorumilla. Mä oon vuosien varrella huomannut näyttelyissä, esitelmissä ja näissä kommenteissa. Mä oon ollut kyllä noissa nettikeskusta enemmän meen niihin, koska se on samalla asian toistamista ja jankkaamista. Käytän kyllä paremmin sillä tavalla aikana, mutta oon kokenut senkin. Sen takia mä menin mukaan ehkä kaikkein tärkein asia. Tämä oli niihin aikoihin, mä kirjoitin ensimmäistä painosta tästä kirjasta. Ja mä halusin olla mukana senkin takia, että mä saan kategoriat kaikista keskeisistä vastakysymyksistä. Ja ne tulee sieltä. Ja hämmästyttävää on vaan huomata, kuinka kapealle sektorille menee. Ottaen huomioon, kuinka paljon käynnissä tiedetään ja ihmiset voisi tietää, jos ne paneutus. Ja esittäisivät vielä parempia kysymyksiä. Ne on loppujen lopuksi hyvin yksinkertaisia kysymyksiä, onko oikeastaan, no niihin ei ole sillä tavalla helppo vastata, koska tapahtuu sitten vastaavat, että ne rimaa nostetaan. Niin kuin mainitsit, niin sitä pyydetään, että lisää todisteita. Ja loppujen lopuksi toisille, jotka vastustaa ja omaa maailmankuvaa, niin mikään todiste ei riitä. Jeesuskin sanoi, että vaikka näkisit jonkun nousevan kuolesta, niin on ihmisiä, jotka ei usko. Se pätee tänä päivänä entistä enemmän. Että, ja sen takia pitää vaan hyväksyä se, että vaikka käärillä julistettaisiin vaikka minkälaisilla yleisillä tieteellisessä menetelmässä aidoksi ja Jeesuksen käärilläksi, niin silti löytäisi valtava joukko ihmisiä, jotka ei hyväksy sitä asiaa.
Mihin käärilinnatutkimusta sitten tarvitaan?
Erittäin monille ihmisille ja kasvavalle määrälle on erittäin jännittävä ja hieno asia, jos meillä on Jeesuksen käärilinnä säilynyt ja todiste hänen olemassaolosta ja ylösnousemuksesta. Jeesuksen, mä kohtasin yhden määritelmän tässä yhden konferenssiesitelmän kautta, joka oli tavallaan tätä uskonnollisempaa puolta tuonut siihen mukaan yksi luennoitsija. Mä oon nähnyt monenlaisia määritelmiä käärilinnästä, mutta hän käytti tämmöistä määritelmää, että se on resepti tai kuitti. Ja hän määritteli asian näin, että miksi, ja niin kuin viittasin jo tuohon Johannes Damaskolle, joka sanoi, että käsittää tehty kuva, Jumala on jättänyt kuvan itsestään, Jeesus on jättänyt todistuksen ylösnousemusta haavoista, ja niin kuin epäilevä Tuomas, me voidaan koskettaa Jeesuksen haavoja ja kärsimystä näillä liinalla. Konstantinopelissa se tuotiin nimenomaan alttaripöydällä pääsiäisen aikaan ja joka perjantai eukaristia astena. Se on, käärilinna on eukaristia, pöytä ja liina, mistä Jeesus nousee ja konkretisoituu. Ja tämä tutkija sanoi, että se on resepti tai kuitti, jonka Jumala on jättänyt todisteeksi ja kuiteksi siitä, että tämä on täytetty. Nyt te näette, se näkyy tässä näin. Näin tapahtui ja se, teillä on konkreettinen todiste siitä. Ja se, että me vasta nykyaikana voidaan tutkia Käärilinnaa ja todistaa tieteellisesti, niin on kaikkien näiden monien vaiheiden ja vainojen kautta ilmeisesti erittäin tärkeää, että tämä kuva on jätetty meillä, nimenomaan meillä nykyään ihmisellä.
Olet jossain yhteyksessä puhunut epäilevästä tuomaasta, joka kohtasi ylösnouseen Jeesuksen eikä siltikään uskonut. Ja olet sanonut, että Käärilinna on jonkinnäköinen allegoria myös tähän tilanteeseen. Mitä tarkoitat sillä?
Kyllä, koska Tuomashan koski Jeesuksen kylkihaavaa ja naulojen jälkiä. Ja me voidaan koskettaa Käärilinnassa samoja kohtia tieteellisesti ja todeta, että se on oikeata verta. AB-verta, joka on muuten harvinaista, mutta sopii Lähi-idän niin kuin yleisyydeltä Lähi-idän ihmiseen. Samoja siitepölyjä Käärilinnalta, kun me källyltyy sinne aikaan. Ja missään ei ole säilynyt yhtään vaineja liina, jossa olisi selkeä kuva. Puhumattakaan siitä, että meillä olisi kokonainen Käärilinnassa on, jossa on koko ruumis ja vartalo edestä ja selkäpuolelta. Ja se sopii haavoltaan vain yhteen tapaukseen historiassa. Meillä ei ole mistään antiikin lähteissä kuvauksia ja kertomuksia, että ristinnaulittuja olisi laitettu jonkinnäköinen piikikas tämmöinen kirjoitusväline päähän ristin orjantapurakulmun tai että kylkeä olisi puhkasta niin kuin Johannuksen evankeliumi vahvistaa. Ja ylipäätään tämmöinen ankara ruoskiminenkin oli harvinaisempaa, koska yleinen tarkoitus oli, että ristinnaulit jätettiin virumaan mielellään mahdollisimman moneksi päiväksi näkyville paikoille, eikä niitä edes haudattu. Käärilinnan ylipäätään ristinnaulituilla on niin harvinaista, että ei niitä voidakaan juuri löytää. Kaikki sopii vaan yhteen asiaan ja kun otetaan artefakti, me voidaan kuitenkin puhua Käärilinnasta arkeologisena artefaktina. Ja sitten meillä on alkuperäisiä dokumentteja, 4 evankeliumia. Kaikessa historia- arkeologitutkimuksessa optimitilanne on aina ja edellytys, että meillä on alkuperäinen kirjallinen lähde ja esine, jotka sopii yhteen. Johanneksen evankeliumi tässä on täydellinen todiste sillä. Johannes oli silminnäkijä. Kylkihaavan, hän kuvaa sen juuri niin kuin Käärilinnalla. On Käärilinnan kylkihaavan ympärillä on todettu olevan semmoista ylimääräistä vesinestettä, joka on tullut kidutuksen jälkeen olevassa keuhkosta ja sydänalasta. Ja ihan uudet tutkimukset on vahvistanut, että tämä mies on nimenomaan kärsinyt erittäin ankarasta kidutuksesta ja traumakuolesta, mikä näkyy veren koostumuksessa, missä on enemmän niin sanottua bilirubiinia. Meillä on niin selkeä kuva ristiinnaulituksesta, että esimerkiksi jos taas keskiajalla tehty, niin keskiaikainen väärentäjä ei olisi missään tapauksessa voinut kuvitella, tai jos olisi voinut kuvitellakaan, niin hän ei olisi ikinä uskaltanut maalata tämän näköistä kuvaa, mitä Käärilinna on. Puhumattakaan, että hän olisi ihan turhan takia tehnyt paljaan selkäpuolen peppukuvina ja muineen. Hänet olisi ensimmäisenä viety roviolle sen jälkeen. Ja sitten keskiaikainen väärentäjä ei osannut kuvitella, minkä näköinen ristiinnaulitseminen ylipäätään oli, koska ristiinnaulitseminen lopetettiin kristityssä Rooman valtakunnassa muistaakseni 300-luvun lopun lopulla. Ja sen jälkeen missään Euroopassa ei ollut ristiinnaulitsemisia, muuta yksittäisiä tapauksia ehkä saattoi olla, mutta kului 1000 vuotta, jos puhutaan siinä ajalla, minkä tavatella, että Käärilinna olisi väärännyt 1300-luvulla. Kuluu 1000 vuotta, jolleen kukaan ei dokumenttia, minkälainen prosessi on antiikin ristinnaulit. Kaikissa keskiaikaisissa muissa kuvissa näkyy hyvin ihmeellisiä sovelluksia ristiinnaulitsemista, jotka keskiaikaan katsoo niitä ikoneja ja maalauksia. Ne ei ole läheskään vastaavia, mitä Käärilinnan todellisuus. Sanoin jo tuossa, että Konstantinopelissa alkoi ensimmäistä kertaa 900-luvulta 1200-luvulla näkyä sen tyyppinen krusifiksi ja Jeesus-malli, mikä meillä on tullut tutuksi myöhemmissä taiteissa. Ja se malli tulee suoraan Käärilinnan miehestä.
Kun tämä tutkimus ei suinkaan päättynyt tähän, vaan se jatkuu ja jatkuu, niin jos vielä lopuksi vähän leikitellään ajatuksella, että uskotko, että jonain päivänä voidaan todistaa aukottomasti, että Käärilinna on aito?
Sanotaan näin, että mennään ihan mihin tahansa. Mennään sanotaan tieteen filosofiassa tässä asiassa, keskustellaan siitä. Tieteen filosofista näkökulmasta mikään. Me voidaan spekuloida, että onko mitään tässä aitoa. Ollaanko me nyt ihan toisessa todellisuudessa vai puhutaan mitä tiedetään avaruustieteestä, kvanttifysiikasta. Me mennään semmoiselle tasolle jo tässä asiassa. Jos kaikilla niillä kriteereillä, joilla normitieteessä, kaikissa muiden esineiden ja asioiden kohdalla ollaan menty jo vuosikymmeniä, niin murto-osa ehkä kolmas osa, jopa pienempi osa niistä todisteista, mitkä riittää oikeuskäytänteissä, rikostutkimuksessa, tieteellisissä julkaisuissa, väitöskirjoissa aitouden tai oikeellisuuden kriteereiksi. Olisi kaikissa muissa tapauksissa aikaa sitten hyväksyä, mutta tässä ei mikään tunnu riittävän. Siinä mielessä, ja toinen asia tähän liittyy, että ehkä onkin tarkoitus, että mitä syvemmin siihen tutkitaan, niin Jumala ja Jeesus ei paljasta lopulta, että sitä voidaan tutkia, mutta se lopullinen vastaus jää varma. Ja niin varmaan se hienoin asia siinä on sen ikuinen osittainen arvotuksellisuus, mikä tekee sitä. Siis jos joku olisi tämän voinut luoda, mä odotan vielä ja odota, että mistä tulee vielä mahdollisesti se, että joka sanoo, että se on se ja sen teki ja väärensi. Nyt se on vielä suurempi ihme kuin, että se on tuon Jeesuksen kädellä, että jos joku ihminen olisi pystynyt sen tekemään kaikilla niillä. Puhutaan esimerkiksi siitepölyistä, jotka on jäänyt kärlinä kuitujen sisään, jotka mikrospoissa paljastuu semmoisiksi siitepölyksi, jotka on kukista, joita juutalaiset on laittanut hautaukset, normaali hautaan yhteyksessä vainajan pään ympärillä pääsiäisjuhlalla, mitä käärilöntä löytyy. Ja ne on semmoisia kukkia, joita kasvaa vain Palestiinassa ja Jerusalemin ympäristössä, ja jotka kukkivat pääsiäisen aikaan. Kuinka keskiaikainen väärintää, miksi, koska niitä ei kukaan keskellä olisi nähnyt.
Onko käärilinna, onko siinä lopulta kuitenkin kyse uskosta? Se on uskon asia.
Varmaan on uskon asia. Ja uskon asiahan liittyy kristinuskossa kaikkeen muuhunkin. En mä usko, että se eroaa sen suhteen, mutta se on ehdottomasti uskon vahvistus, ainakin mulla on ollut.
Vielä lopuksi halusin kysyä vielä, vaikka puhut siitä, että näet mahdollisuuden, että käärilinnat jää jollain tavalla ikuiseksi arvoitukseksi tietyltä osin, niin oot kuitenkin varmaan leikitellyt vähentää ajatuksella, että mitä tapahtuu silloin, kun se todistetaan aidoksi? Mitä se muuttaisi?
No ihan varmasti se tulee vaikuttamaan maailman politiikkaan ja kristin ja uskonnollisiin piireihin. Sitä keskustellaan ja muuta. Herää kysymys, miten juutalaiset, islam ja kaikki muut suhtautuu, jotka ei katso kristillisestä näkökulmasta. Varmaan tulee tämän tyyppistä asiaa. Voi vaan spekuloida, minkälaisia poliittisia ja muita asioita tästä nousee, että se on nyt vaan yksi päällimmäinen, muu seuraa sen mukana.
Kiitos paljon Juha Hiltunen, tämä on ollut todella kiinnostava keskustelu, oli ilo saada sinut vieraaksemme. Kuuntelit juuri kirkon ihmeellisimpiä tarinoita. Minun nimeni on Eero Hietala.
Ja minä olen Heikki Rusama. Vieraanamme oli sindonologi Juha Hiltunen. Meni oikein tämä hieno titteli, minkä tänään opimme.
Ensi kerralla kirkon ihmeellisimmät tarinat palaa aivan toisenlaisella aiheella. Heipä hei.